Dəyərli dinləyənlər, Azərbaycan tarixi, millət, dövlət, siyasət. Bu günlərdə Türkiyədə nəşr edilmiş və Azərbaycanın siyasi tarixini anladan yeni kitabın adıdır. Kitabın yazarı tarixçi alim Profesor Nəsib Nəsibli proqramımızın qonağıdır. Nəsib bəy, kitabın əsas bölümünə siz bu sualla girmişsiniz. Qövmü millət edən nədir? Bəli. Sualı. Sanki kitabın ana xətti də elə bu suala görə çizilmiş. Yəni bu suala cavab axtaran birinin perspektivindən Azərbaycan tarixinə bir baxış. Elə deyilmi?
Hər vaxtınız xeyir olsun. Dinləyiciləri salamlayıram. Özəlliklə millətləşmə dönəmi yaşayan xalqlar üçün milli tarix daha önəmlidir. Nədən? Sovet dönəmində coğrafiyaya dayalı tarix konsepsiyasının hakim olması anlaşılandı. Bu sovetlərin bildiyimiz ayır buyur siyasətinin imperativlərindən doğurdu. Sovet dövrü Azərbaycan tarixçiliyinin əsas bəlalarından ya da naqisliklərindən biri də məsələ bu idi. Ondan qurtarmaq lazımdı məncə. Bağımsız Azərbaycanda konsept dəyişməlidir. Onun üçün deyirik, millətin tarixi daha önəmlidir. Bu əsər klassik tarixçilikdən fərqli yöntəmə dayanır. Klassik tarixçilik hər şeydən əvvəl necə oldu sualı na cavab axtarır. Bir növ təsvirçi mirzəçilikdir. Görürük, tarix kitablarının çoxunda nəticə bölümü formal xarakterdədir. Hətta bəzi ciddi əsərlərin heç nəticə bölümü belə yoxdur. Halbuki modern tarixçilik üçün nə üçün belə oldu sualı daha maraqlıdır. Bizimki tarixi politoloji araşdırmadır. Millət, devlet və nəhayət bu treynə yazılan millət devlet, nation state, politoloji anlayışlardır. Bu anlayışlar haqqında çeşitli teorilər var, bunu bizim dinləyicilərimiz də bilir. Mən də çalışdım bu yöntəmdən istifadə edərək ayıq, modern düşüncəli, sorgulama kültürünə malik soydaşlarımızı narahat edən güncəl suallara cavab verim. Bu suallar hansılardır? Biz kimik, haradan gəlib haraya gedirik? Yəni, millətləşmə sürəcinin ən önəmli sualıdır. Niyə bugündəyik? Darmadağın vəziyyətliyik, paramparçıyıq. Çağdaş Azərbaycanın iki parçası arasında ortaq və fərqli cəhətlər hansılardı bugün? Davam edək. Quzey Azərbaycanda millətləşmə sürəcini irəliləməsi üçün nələr edilməlidir? Və o tək millətləşmə ilə bitmir, dövlətləşmə sürəci də önəmlidir. Dövlətləşmə sürəcinin irəliləməsi üçün nələr edilməlidir? Quzey Azərbaycanda millət dövlətin, buna da izahat vermək lazımdır bir balaca, milli dövlət anlayışından fərqlidir və daha geniş. Yaranması üçün nə lazımdır? Sovet Azərbaycanda millətləşmə və dövlətləşmə sahəsində nələr oldu? Daha konkret sual, Sovet dönəmi ittifaq daxilində müstəqillik modeli idi, yoxsa Çar Rusiyası zamanından formaca fərqli, amma məzmunca eyni sıradan sömürgə hadisəsi idi, müstəmləkə hadisəsi idi. Milli elit nədən bugün də xalqından ayrıdır? Çarlıq dönəmi özü ilə nə gətirdi, nə götürdü? Azərbaycan türkləri genəlliklə haradan çıxdılar? Mənim fikrimcə, Albaniya xalqı ya Atropaten xalqı teorisi yanlışdır və nədən yanlışdır?
Və siz elə...
Nədən Azərbaycan tarixini, Azərbaycan türkləri tarixini genəl türk tarixinin bir bölümü sayırıq?
Siz orada ilk bölümlərində türklərin fərqli dönəmlərdə Azərbaycanı axınından bəhs edirsiniz və Səlcuqlulardan başlayaraq dövlətlərdən bəhs edirsiniz. Əslində sizinki burada mı fərqlənir Azərbaycandakı o rəsmi tarix rəvayətindən?
Bilirsiniz, biz hələ də bu etnogenez deyilən bu məsələni çözməmişik. Fərqli yanaşmalar var. Sovetlərdə və İranda ənənəvi bir yanaşmanın əsas tezisi belə idi. Deyirlər, ermənilər və farslar bu coğrafiyanın qədim sakinləridir. Türklər isə sonradan köçmüşlər. Sonralar köçdükləri üçün də aşağılıq kompleksində olmalı. Özlərini Təbrizli əlli demişkən, bu torpaqların kiracısı saymalıdırlar. Bizim milli tarixçilər də bu türk düşmənlərini təksib etmək üçün bu coğrafiyada ta qədimdən türklərin məskun olduğunu iddia etməyə başladılar. Bir şey var amma burada, Profesör bu Süleyman Əliyarlının təbii dərinləmə üsulu adlandırdığı bir yöntəm var. Əlbəttə ki, biz bu yöntəmə uyğun olaraq minatdan öncəki tariximizdən vaz keçəsi deyilik. Amma 3-5 türk düşməninə görə də tarixçiliyimizə güvən hissini məhv etməli deyilik. Problemə münasibət çok sadedir. Türkler kimi Farslar ve Ermeniler de buraya başka yerlerden köçmüşler. Farslardan önce burada zengin ve güçlü Elam medeniyeti vardı. Ermenilerden önce Anadolu'da zengin ve güçlü Hitit medeniyeti vardı. Hiç kes Türk'ün burada vatan hakkını reddedebilmez. Bu irkçilerin iddialarını ciddiye almamak gerektir. Bir de onlara anlatmak gerektir ki, kadim Mısır'daki Koptiler, Mesopotamya'daki Asurların devleti ne oldu? Sizler de kadimliğiyle gurur duyan Kopti ya Asur'un halına düşeceksiniz. Yanaşma biraz farklı bir yanaşmadır. Çok rahat şekilde bu meseleleri ortaya koyabilecek bir yanaşmadır diye düşünürüm.
Ve sizin kitabın son bölümünde bir cümleniz. Yazıpsınız ki Güney Azerbaycan'da tarih bilinci, tarih şuuru kimlik problemini çözme görevinin misyasının ötesine keçmeli ve Türklüğün en az son yüzyıllık acı tarihi tecrübelerinden ders almak misyasına odaklanmalı, fokuslanmalıdır. Yani eyni istikamette keçmişle kimlik inşa etmek değil, keçmişten, tarihten ders almak. Öyle mi?
Bu da çok önemli bir misyadı. Yani biz kimin sualına da cevap vermeli. Doğrudur. Bu özellikle milletleşme süreci yaşayan o halklarda bir gurur hissi de bu aşılamalıdır. Bu da doğrudur. Ama bence bu merhellerden de geçmelidir. Yani ciddi tarihçilik bence Melik Mehmet Nağlı seviyesine inmemelidir. Çünkü bu tarih bilinci hakikaten de milletleşme sürecinde çok önemli, hassas amillerden biridir. Kulağımıza hoş gelen fikirlerden kafamızı kurcalayan fikirlere geçmek gerektir. Yani nedir? Mesela diyelim ki bu savaşlarda özünü galip kimi göstermek veyahut da mağlup olupsa bunu bir ikinci, üçüncü dereceli bir sebeplerle izah etmek veyahut da hıyanetlerle filanla izah etmek. Bundan biz tarih elminin o ciddiyetine kölge salır. Ve en büyük misyası da geçmiş sehflerden ders almaktır. Mesela Güney Azerbaycan'da da son 100 ilde Milli Harekat dövründe çok büyük sehfler olur. Eğer biz enenevi kaydada yalnız bizim karşımızda duran düşmanı görüp özümüzün zayıflığımızı görmesek, o zaman bizi ibret dersi alabilmeyecek. Ve Milli Harekat'ın taktika ve stratejisindeki o sehfleri görmesek, onda biz doğru dürüst bugünümüzü ve geleceğimizi meyen edebilmeyecek. Orada içindekiler Yemin Derecat bölümünde uygun bölümler var. Güney Azerbaycan'da siyasi fedakarlık ve milli gaflet dönemi adlandırdığım 1905-1925. yıl.
Nasip Bey, tam da burada bir başlık var. Meşrute inqilabına xərclənən enerji, yani milletleşme prosesini tamamlamak için sərf edilə biləcək enerji hədər oldu mu deyirsiniz?
Bəli, məhz odur. Meşrute döneminde Təbriz'in qəhrəmanlığı bilinən bir məsələdir. Bir il ac qalıb, deməli o elan olunan anayasanı qordular. Bu doğrudur. Fədakarlıq etdilər. Səttar xan, Bağır xan və digər qəhrəmanlar əlbəttə ki bizim milli tariximizin iftixar ediləcəyi səhifələrdir. Bu doğru. Amma gəlin çox ciddi-ciddi oturub düşünmək zamanında, üstündən 100 ildən çox keçib. Biz harda səhv etdik? Və məşrutə inqilabından karlı çıxan millət kimlər oldu? Mənim iddiyama görə və bu kitabda da onu vermişim. Farslar daha karlı çıxdılar. Çünki nədən? Baxın, yozlaşmış, zəifləmiş, Azərbaycandan da qopmuş, Qacarların hakimiyyətdən getməsində, yəni onların hakimiyyətinin ləğv olunmasında Azərbaycan birinci dərəcəli rol oynadı. Və əvəzində bunun perspektivini heç düşünmədi. Ondan sonra da bu pəhləvilərin hakimiyyətə yiyələnməsini də bu milli ağıl, ya milletin düşünen o hissesi görmeliydi. Anayasanın o elan olunmasından sonra Fars bürokratiyasının ülkenin idaresindeki o çekisi biraz da arttı. İlk defa olarak bu coğrafyanın tarihinde ne oldu? Fars dilinin statüsü, resmi statüsü, öbürsü dillerin statüsünden yüksek oldu. İlk defa değildi ki meclisin nümayendeleri mütlak Fars dilini bilmediler. Niye Farsça? Yani İran'da, Qacar İran'ında istifadə olunan o dillərdən birisi seçildi və ona əlahiddə bir status verildi. Bunu davam etdirmək də olar. Ya 1920-ci il Təbriz üsyanı dövrü. Bu da bizim tariximizin çox qürurlu bir dönəmdir, eyni zamanda çox dramatik bir dönəmdir. Nədən? Çünki mən hesab edirəm ki, Şeyx Məhəmməd Xiyabani daha çox İranın bütövlüyü uğrunda mübarizə apardı, nəinki Azərbaycanın muxtariyyəti uğrunda.
Şeyx Məhəmməd Xiyabaniyə işarə etdiniz, Azadistan dövləti. Onunla Məhəmməd Əmin Rəsulzadəni necə müqayisə edərdiniz? Yəni, eyni dönəmdə, amma zidd istiqamətdə hərəkət edən iki lider.
Bugünkü hərəkat hansı xətti seçməlidir?
Ha, bu da eləməz o tarix dərslərindən birisidir. Quzey Azərbaycanda milli hərəkat Güney Azərbaycandan fərqli yoldan getdi. Nədən fərqli yoldan yetdi? Bunu da bu vaxtımızı imkan verməyəcək. 19-cu əsrin başlarında Azərbaycan bölündüyündə hərəsi bir yolla, hərəsi fərqli o şərtlərdə inkişafını davam etdirdi və 20-ci əsrin əvvəllərində əgər Azərbaycan Milli Hərəkatı və onun düşünən insanları, fədakar insanları daha çox Qacar İranının bütövlüyü uğrunda mübarizə apardısa, amma Quzey Azərbaycanın milli hərəkatının elə bir dərdi yoxdur. Və üstəgəl qonşuları, yəni Gürcülər və Ermənilər siyasi cəhətdən daha aktiv bir hərəkətə sahib idilər. Və Quzey Azərbaycan çox fərqli bir coğrafiya, siyasi coğrafiyada özünü tapmışdı. Və Xristiyan hər şeyindən fərqli bir Rusiya imperatorluğunun içində özünə yol arayırdı. Amma Güney Azərbaycan bir ilğım içindeydi, bir xəyal içindeydi. Çünki Güney Azərbaycan o məzlumiyyətini hələ dərk edə bilmirdi, çünki məzlum vəziyyətdə deyildi. Amma Quzey Azərbaycan artıq neçə on ildi özünü çox fərqli bir siyasi şəraitdə gördüyündən bütün o sahələrdə bir baskı altında olduğunu hiss etdiyindən milli hərəkat başqa bir yolla getdi. Yəni, deyək ki, aid olduğu cəmiyyətin ya Rusiya cəmiyyətinin fədakar ünsürünə çevrilmədi, çevrilə də bilməzdi. Hətta müharibə dövründə, Birinci Dünya müharibəsi dövründə ya ondan əvvəlki müharibələrdə Quzey Azərbaycandan da bu orduya filana adam çağırmışlar, çox məhdud miqdarda. Onun belə fərqindiydi və Birinci Dünya müharibəsində səfərbərlik elan eləyəndə Quzey Azərbaycan ona müqavimət göstərdi. Getmə, çünki çox yad bir rejim içində yaşadığının fərqindiydi və bu milli hərəkatın hədəfi doğru müəyyən olundu. Deyək ki, şərti olaraq Rəsulzadə xətti, şərtidir təbii, tək Rəsulzadə deyildi, milli hərəkatı təmsil edənlər, burada Topçubaşı var, burada Əhməd Ağaoğlu var, digər şəxslər var. Amma Güney Azərbaycan hələ Fars kültür orbitindən çıxa bilməmişdi. Daha doğrusu bizim Güney Azərbaycandakı oxumuş kəsim, yəni o ziyalılar hələ oradan çıxmamışdı. Nə zaman bu orbitdən çıxma hadisəsi baş verdi? O zaman ki, artıq İran türklüyü məzlum millət durumuna düşdü. 1925-dən sonraki hadisələri də bizim dinləyicilərimiz şübhəsiz ki, bilirlər. Və ikinci dərəcəli bir ünsürə çevrildi. Bu etnik münasibətlərin o kəskinləşməsi fonunda nələr olduğunu bizim dinləyicilərimiz bilirlər. Və 1941 ondan sonra 41-də Azərbaycan əncüməninin yaranması, cəmiyyətinin yaranması, sonra da 45-46 milli hərəkat dönəmində bax buna bir cavab idi. Və şübhəsiz ki, Güney Azərbaycan milli hərəkatı bu cür zigzaqlı, bu cür o dramatik inkişaf yolunu keçdi. Hətta 1979-cu il İslami inqilabı dönəmində də hələ tam yerini tapa bilməmişdi məncə. Öz hədəfini tam müəyyən edə bilməmişdi. Yəni, Ayətullah Şəriət Mədarinin adından bağlı olan və Xəlq-i Müsəlman hərəkatı dönemi yine de ümum İran hedefini özünün esas məqsədi hesab edirdi. Bu elbette ki Güney Azerbaycan'la Güzey Azerbaycan arasında bir farkdır. Ama sonraki dönem milli hərəkət artık dediğiniz o Resulzade döneminin xəttini götürdü ve doğrusu da buydu. Bugün de milletleşme hem seviyesine göre hem de hedeflerine göre Güney Azerbaycan'la Güzey Azerbaycan arasında da farklar var. Bu farkları müəyyən etmək də birbirimizi və bütövlükdə Azərbaycanı daha dərindən anlamaq üçün məncə gərəkdir.